Τώρα με την τεχνολογία μπορούμε να υπολογίσουμε πιο κοντινά, δηλαδή ότι δεν θα γίνει αυτό το πράγμα σε 500 χρόνια. Δεν υπάρχει. Αλλά είναι πανάκριβο. Λοιπόν σε 50 χρόνια και λιγότερο δεν υπάρχει. Και λοιπόν τι θα κάνουμε. Μαμά, με παίρνεις ένα ελικοπτεράκι. Δεν υπάρχει. Όχι λέει του παλιού τύπου, του καινούριου τύπου λέει. Του υπερσύγχρονο. Μα είναι πιο ακριβό. Στρίστα, γρήγορα. Το υπερσύγχρονο.
Το κακό δεν είναι ελικοπτεράκι. Το κακό είναι... μπορεί μάλλον να γίνει ο υπολογιστής. Ο υπολογιστής μπορεί να γίνει κακό. Γιατί με την έννοια του ότι εκεί δεν νιώθεις όσο ελεύθερος άμα γράψεις. Όπως είπατε
προηγουμένως. Και τώρα φυτεύεται στον εγκέφαλο υπολογιστής. Τσίπς. Υπολογιστής. Συνδέεσαι με το παγκόσμιο διαδίκτυο υπολογιστών και μπορείς να σκεφτείς ό,τι σκέφτονται και άλλοι. Να σκεφτείς περισσότερο από ό,τι σκέφτεσαι. Όταν μετά, αν αργότερα αυτό αφαιρεθεί, και φυτεύεται για 3 χρόνια, γιατί μετά μεταδίδει ραδιενέργεια και πρέπει να ξαναβεί να πει κάτι άλλο. Άγχος λιγάκι. Αυτά το πρόβλημα τώρα. Κοιτάξτε τι γίνεται τώρα. Αυτά η Εκκλησία μας πρέπει να τα λύσει τα θέματα. Είναι θεολογούμενα θέματα. Η μοντέρνη ιατρική έχει κάνει τομές, κάνει χειρουργίες, επεμβαίνει, βάζει, βγάζει. Σηκώσαμε τα χέρια ψηλά. Δεν ξέρω μόνο αν θα σωθώ μετά. Είναι παιχνίδια αυτά τα πράγματα, αλλά είναι όλα σατανικότατα. Καμιά γενιά δεν διανοήθηκε ποτέ ότι η σημερινή εποχή, ό,τι σκέφτηκε μπορεί να υλοποιηθεί. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Καταλυτικότατο. Και η απλή κληρική, ξέρω εγώ, οι διαχειριστές μας στα θέματα αυτά δεν δώσαν λύση. Περιμένουν, παρακαλώ, παρακαλώ. Με ντοκουμέντα ισχυρά και απρόβλητα, επιστημονικά και θεολογικά, όχι απλώς ναι και όχι, το αποδείξεις. Ναι, γιατί όχι. Πώς άλλος θα πιστεί δηλαδή. Αργότερα θα έχουμε τύπους ανθρώπων άλλου είδους. Θα γεννηθούν άνθρωποι. Με άλλον τρόπο. Θα μπορούν αυτοί οι τύποι να γίνουν κληρικοί. Όχι το πρόβλημα, δεν είναι. Θα μπορούν να γίνουν μοναχοί.
Θα έχουν ψυχές
ή θα έχουμε πρόβλημα. Και αυτοί θα χτυπούν τους παλιούς και πλήν τους νέους. Θα έχει τέτοιο πρόβλημα. Θα έχουμε δύο τύπους ανθρώπων, ΑΒ. Επί του ζώων τόσο δεν μας απασχολούν, γιατί μπορείς να κάνεις μεταλλάξεις, κάτι θα βγει δυνάς. Αλλά επί των ανθρώπων όμως.
Ο Θεός θα δώσει την πνοή του για να δημιουργεί την ψυχή.
Για να δούμε. Σύντομα θα φτάσουμε σε εποχή που οι γυναίκες δεν θα γίνουν πια. Δηλαδή θα αποφεύγουν τις κυοφορίες και τις φυσικές γέννες. Αφού θα μπορούν αυτό το οποίο κυοφορούν να το κυοφορεί κάτι άλλο. Το παιδί θα γεννιέται, αλλά θα αποφεύγει άνθρωποι. Η γυναίκα, ας πούμε, και την κεσαρική πιθανώς, ίσως και τον θάνατο, τους πόνους, τα έξοδα, τα χρήματα. Χάνεις την υγεία σου, χάνεις τον εγωφιά σου. Υπάρχει πρόβλημα μετά, δηλαδή μετά θα αρχίσουν τα προβλήματα να είναι υψημένες μορφές, αδιάθμιες και τώρα είναι, αλλά τότε θα είναι βαρύ πυροβολικό και να δει τι θα γίνει. Το τι είδους ανθρώπους θα έχουν και με τι πνεύματα θα επικοινωνούν μέχρι το 2030 αν θα ζήσουν αμέσως. Δεν μπορεί δηλαδή φρικιά όμως να σκεφτεί αυτό το οποίο έρχεται καλοπάζοντας. Θα το ζήσουμε. Τότε τι αστυνομική δράση θα πετάξουν έξω όλους, έξω από το πέρα σας. Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, θα ήταν άλλους τύπους. Έξω από το πέρα όλους σας. Και θα πετάνε στρατηγούς, θα πείσουν τους απλούς, έξω από το πέρα όλοι. Και δεν θα καταλάβει κανείς, θα δει και αλλιώς τα πράγματα να σωθεί και θα είναι βασιλιάς. Να σωθεί στην εποχή του είναι βασιλιάς, δεν είναι. Όποιος πετύχει να σωθεί, θα είναι βασιλιάς. Όχι. Μου λέει, η πιο μεγάλη επιτυχία στον κόσμο αυτό είναι να έχεις προϋποθέσεις σίγουρης σωτηρίας. Είσαι βασιλιάς. Πνευματικά έτσι. Όταν δεν υπολογίζουν τις αξίες ή τιμές των ανθρώπων, τα χαρίσματα που έχει ο Θεός. Ξέρω, είναι... Και πολλοί ντρέπονται να εκφράσουν τον λόγο, αντιστάζουν, δεν τον λένε, υποχωρούν, εξαγράφονται σε δινήσεις, συνειδήσεις των ανθρώπων και κληρικών με πολλά χρήματα. Δεν είναι αυτό. Να ομολογήσει Χριστό.
Ο κόσμος περιμένει πάρα πολλά από τα Άγιο Ιωσήφ. Εδώ έχει τις
ελπίδες και το Άγιο μας είναι ένας κόσμος προς ανθρώπινος.
Δηλαδή. Εδώ έχει τις ελπίδες στο κόσμο.
Στο σύνολο όλοι μαζί. Δεν μπορεί το Άγιο Νερός να πηγαίνει κόντρα σε πλούς ιερωμένους και αρχιερείς και πατριάρχες. Δεν πρέπει να φαίνεται πως υπάρχει εμφύλιος πόλεμος. Γιατί όταν βέβαια αναγκαστεί κανείς θα ομολογήσει και ό,τι βγει. Έτσι δεν είναι, αλλά πρέπει τουλάχιστον ο ορθόδοξος κόσμος να είναι αραγής, ενωμένος, να είναι αμυγής. Να μην έχει νοθεία μέσα. Αλλά αυτό στην πράξη βλέπουμε ότι δεν γίνεται και δεν θα γίνει φυσικά. Θα ξεχωρίσει το σιτάρι από την ήρα.
Μας είπε Γιώργο να πιένετε στο Άγιο που κάνουν τα πράγματα σωστά. Έτσι είπε έξω.
Κάτι για την Αγία Λαύρα δεν είναι καλό. Κάτι που έχουν αρχίσει και βγάλα τρίχες αυτά και τους έχουν πάρει και τους έχουν κρύψει. Επιβέβαια. Τους έχουν κρύψει και δεν τους βλέπει ο κόσμος. Δεν τους είναι καταπονιασμένοι, κρυμμένοι. Τι θα πρέπει να κάνουμε και ο κοσμάκης έρχεται εδώ με την ελπίδα σου λέει εκεί θα πάω, θα σωθώ. Θα γλιτώσω, θα βοηθήσει η Παναγίτσα.
Το πρόβλημα σε εμάς, Αρσταθέλη, είναι ότι το Άγιο Νερός έχει μια παράδοση, έναν τρόπο ζωής τουλάχιστον 1500 χρόνια ίδιο. Εάν εμείς οι μοναχοί δεν εμβολιαστούμε στο πνεύμα αυτό του Αγίου Όρους, εμείς που μονάζουμε, τότε θα μένουμε στον τόπο αυτό χωρίς να έχουμε εμβολιαστεί. Δηλαδή θα έχουμε κοκολλήσει ένα μεικτό κόσμο απ' έξω εδώ μέσα. Εδώ είναι άλλος τρόπος, άλλος κόσμος. Και καλούμεθα να... Δηλαδή αυτό είναι όχι αγίωτης, είναι αυτός που εμβολιάστηκε στο φρόνημα του Αγίου Όρους και ζει όσο μπορεί τη ζωή των παλιών γεροντάβων του. Να υπάρχει μια ζώσα παράδοσης, μια ζωντανή ζωή. Όχι τυπική μόνο, αλλά και ουσιαστική. Τι παράδοση θα δώσεις στους διαδόχους σου, στα παιδιά σου, στα εγγόνια σου, στους άλλους. Τι θα διδάξεις. Καλά είναι τα δουλειά, αλλά αυτό θέλει και πρακτικά ο τρόπος της ζωής να είναι αγιορείτικος. Και είπαν οι πατέρες, γι' αυτό και επιβίωσε αυτή η πολιτεία τόσο σε όλες. Καμιά αυτοκρατορία δεν έδειξε τόσα πολλά χρόνια στο Άγιο Νερός. Γιατί πριν από 1500 χρόνια ήταν βάλει στην οργανωμένη πολιτεία, αλλά μιλάμε από την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου ήταν ο μοναχισμός του Άγιο Νερός. Μονομένα, στα ασκητήρια. Βέβαια. Και τι κράτησε τόσα πολλά χρόνια και όχι, αντί να μειωθεί, αυξάνει, τουλάχιστον ποιοτικά, αν όχι αριθμητικά. Γιατί είναι ο τρόπος της ζωής που φέρνει πλούσια τη χάρη της Παναγίας, οπότε με την Παναγία δεν μπορεί να τα βάλει κανένας. Όσοι τα βάλουν, εξουδουνώθηκαν, χάθηκαν. Πεθάνουν, ασθενήσατε, με κακούς τρόπους. Και πάλι αυτό γίνεται για να σωθούν, τέλος πάντων να κουραστούν λιγότερο. Γιατί η άνοδο τιμωρία δεν είναι εκδικητική όπως νομίζουν οι άνθρωποι, ας πούμε, θα σε βοηθήσει ο Θεός, δηλαδή θα σε κολλάσει. Όχι, να σε παιδαγωγήσει για να σωθείς. Αν το δεις σωστά, εντάξει. Τους απασχολεί πολλούς ανθρώπους, γιατί το Άγιο Νερός επιβιώνει. Ποιο είναι το μυστικό της επιβιώσεως. Όταν εδώ δεν έχουμε όπλα και δεν έχουμε σύνορα και δεν έχουμε στρατό και είμαστε απλοί άνθρωποι, τέλος πάντων είμαστε εκεί πολλοί. Ποιο είναι το μυστικό, πού οφείλεται αυτό το πράγμα. Ποια είναι η άλλη προστασία, το άλλο το τείχος εδώ πέρα που προστατεύει. Γιατί κάποια δύναμη δυναμικά ουσιαστικά είναι μέσα εδώ και ανακατεύει τα πράγματα. Γινόταν μια σύνοδος και ήταν άλλο κάτω οι άνθρωποι γιατί ο προεξάρχων ήταν δαιμόνιος όμως. Μπλέξαμε με αυτόν τον τύπο, τώρα θα γίνουν άλλο κάτω τέλος πάντων. Την άλλη μέρα λοιπόν διαλύθηκε στην ουσία. Δεν έγινε γιατί λέει αυτός πέθανε. Δεν ξέρω τι είναι. Ποιος επενέβη τώρα και έδωσε λύση.
Διαλόγερη. Με διαλόγερη.
Πάντως καλά να μνημονεύουμε αυτούς οι οποίοι υπερμάχησαν στην Κωνσταντινούπολη, τους ευσεβείς αυτοκράτορας. Εμείς τους μνημονεύουμε πάντοτε βέβαια, γιατί μερικοί ήταν και εκτήτερες πολλών μονών. Ξέρετε, ο Ιουστινιανός και η σύζυγός του Θεοδώρα είναι εκτήτερες της σειράς μονής τουλάχιστον Σινά, τουλάχιστον, σε πολλών άλλων βέβαια, της οποίας πρωτίστωσες δεν είναι, αυτοί είναι εκτήτερες. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι μόνο από αυτό σώθηκαν. Και μνημονεύονται συνεχώς, επωνύμως μνημονεύονται. Οι Ιουστινιανοί και ο Θεοδόρος. Των Αγιωτάτων και Ευσεβιστάτων και Μακαριωτάτων αυτοκρατών Κωνσταντινούπολης. Στο συνάχο το πράγμα. Τόσα χρόνια συνέχεια. Μεγάλη υπόθεση. Δηλαδή με χαρά του μνημονεύει. Δεν είναι είσαι βασιλικό ή κάτι το βασιλικό. Μιλάμε ένα άνθρωπο, όχι. Ο Βασιλιάς είναι σαν λαϊκός, δεν είναι τίποτα κληρικός. Αλλά έκανε μια σωστή ενέργεια, γι' αυτό μνημονεύεται από την Εκκλησία. Είναι αείδιος ευγνωμοσύνη. Ένα μοναστήρι που του πρίθησε, του πλούτησε, του ενίσχυσε με χρυσόβολα, με αυτά, με προστατικά, για να μπορεί να πορεύεται μέχρι σήμερα. Αλλά τον αξίωσε σαν τον Σολομό, τον αξίωσε και την Αγία Σοφία, ε. Επί αυτού του Βασιλιάς έγινε. Τόσο ναός. Πολύ μεγάλο πράγμα. Ξέρετε, η Αγία Σοφία είναι η πιο σπουδαία εκκλησία στον κόσμο. Ο μόνος καθεδρικός ορθόδοξος ναός σε όλο τον κόσμο. Αν και υπάρχει τώρα στη Ρωσία ένας ναός πιο μεγάλος από την Αγία Σοφία. Στη Ρωσία. Χωράει μερικές χιλιάδες παραπάνω. 2.000 παραπάνω. Αλλά αυτό δεν είναι επίτευγμα να κάνεις. Γιατί σύγχρονα κάνεις με τα σύγχρονα μέσα και άλλο ναό πιο μεγάλο δεν είναι. Δηλαδή πιο στενό μακρό και να πάρει άλλο 10.000 παραπάνω. Αλλά τέτοια τεχνολογία, τέτοια αρχιτεκτονική σαν σχέδιο δεν μπορεί να φτιαχτεί από κανένα στον κόσμο.
Πόσο χώρο είναι μέσα στην Αγία Σοφία,
15.
Τι κομμάτι να είναι 6.000. Άγιος Ανδρέας λέει για κάθε τετραγωνικό μέτρο. Ρόι τεσσαράτων, δηλαδή είναι 6.000 άτομα που μπορούν να είναι στον νόμο.
Ο δικός μας ο νόμος πώς θα μέσω.
Αυτό λέει, κάτι τετραγωνικό μέτρο είναι 30x60, τόσο πρέπει να είναι 6x18, θα το μου βάλω.
Εδώ ο νόμος μας πάνω κάτω πρέπει να χωρίσει 5.000. Και την Αγία Σοφία είναι 5 φορές αγγελία. Αυτό το οποίο απορρίπτει όταν μπαίνει μέσα είναι ότι ο τεράστιος τρούλος κρέμεται στον αέρα. Ένα τρούλος που είναι 5 φορές από το δικό μας τον τρούλο, στον αέρα. Δεν έχει κύωνες. Αυτό είναι, αυτό είναι το μεγάλο. Οι κύωνες είναι πολύ στενάκρι. Έχει κύωνες, αλλά κανονικά πρέπει να βάλεις κοντά κοντά, μην πέσεις. Είναι τεράστιο πράγμα. Ουρανός.
Πού στηρίζει.
Τι είναι τόσα χρόνια.
Τι είδος επιστήμη είναι. Τι σύνθεση είναι αυτή. Κάτι το ουράνιο με το επίγειο αυτή και μέσα.
Κάτι που δύσκολο μπορεί να επαναληφθεί.
Όχι. Ποτέ δεν έγινε.
Ναι, αυτό
λέω. Δίπλα.
Που θέλει να χτίσει.
Και τούτοι κάνουν το μπλε τζαμί. Ναι. Έτσι δεν είναι. Σαν την Αγία Σοφιά. Φτάσαμε στον τρούλο. Λοιπόν, και το γεμίσα γεμάτο χιόνες. Κατάλαβες, εξωτερικά δεν είναι τόσο σπουδαίο. Πώς θα κάνεις.
Ναι,
Και το βάλω και όλε αυτά. Εντάξει. Άμα έχει το πρότυπο, πρέπει να κάνει το αντίγραφο. Αλλά όμω η χάρη που είναι και η τέχνη που είναι.
Μα είχαν πει στην Κωνσταντινούπολη ότι ο Σουλτάνος είχε ζητήσει από το μηχανικό να το φτιάξει μεγαλύτερο από την Κωνσταντινούπολη. Είναι 1000 χρόνια ακριβώς μετά την Κωνσταντινούπολη. Το 1560 άρχισε τον Μπέντζαμιν. Και όταν μετρήσαν στο τέλος το έργο, βγήκε σε τετραγωνικά μέτρα μικρότερο και επιτόπου το γκρεμάσανε το μηχανικό. Γιατί λέει και 1000 χρόνια μετά και τόσα λεφτά και αποτύχαμε πάλι. Δεν του φτάσαμε του χριστιανού.
Τέτοια μέρα της αλώσεως συνήθως στην πατρίδα μας τα ραδιόφωνα σιωπούν, οι τηλεοράσεις σιωπούν, οι ειδήσεις σιωπούν, κανένας δεν μιλάει. Μην δείξουμε τους γειτόνους μας. Οι Τούρκοι από εδώ δίπλα αυτή τη μέρα πανηγυρίζουν λαμπρότατα, φανερά. Κοιτάξτε τη διαφορά. Ξέρω αν σας κινεί τον ενδιαφέρον γιατί.
Είναι γέροντα όπως έχουμε εμείς τις εθνικές μας γιορτές, έχουν και αυτοί κέρδισαν μια νίκη.
Ναι, αλλά εμείς τώρα δεν ευθυμούμε απλώς ότι χάσαμε, γιατί ο Θεός δεν χάθηκε, δεν χάθηκε. Ζει στις καρδιές μας. Το Βυζάντιο ζείτε, δεν χάθηκε.
Συμβολικά.
Ναι, το πρόβλημα είναι ότι οι ιερές μνήμες, ιερά πρόσωπα, δυνατά πρόσωπα, το παίξαν πολύ ρόλο. Δεν πρέπει να επαναλαμβάνεις τις μνήμες από, σαν τιμή, σαν χρέος. Είναι δικά μας πρόσωπα αυτό, δικά μας άτομα είναι, συγκινικά είναι, ορθόδοξοι είναι, έστωχοι κάποια είναι. Δεν πρέπει κανείς να τα θάψει στην λύθη, γιατί δεν τα αγνοεί, απλώς φαίνεται ντρέπεται να τα εκφράσει. Αυτό όμως θα γίνει στο σύνολο λοιπόν, κάπου είναι στο Λέναχη.
Οι Τούρκοι θα κάνουν παρέμβαση με την άλωση της Κωνσταντινούπολης, ναι.
Κέρδισαν, και κέρδισαν και μάλιστα εκεί ήταν τρομερή, κέρδισαν.
Με ποια εκδήλωση την κάνουν, μπορεί να μην κάνουν.
Παράσταση της πολιορκίας κάνουμε στην Κωνσταντινούπολη αυτή την μέρα, πάνω στην τύχη του Χρυσή Πολιτεωμένου.
Ευχαριστώ.
Είναι παλιές σχολές.
Να στείλει ένα ελληνικό κανάλι να πάει να το δείξει.
Γέροντα, οι πατέρες, εσείς θα μας δώσετε. Και τον κόσμο έξω και τον κόσμο έξω και τους καθηγητές του Πανεπιστημίου που νομίζουν ότι κάτι ξέρουν.
Όλοι ξέρουν.
Ο κόσμος αγανακτεί, είναι αγανακτισμένος, έχει αγανακτήσει.
Πάντως πρέπει πρέπει να επανέλθει πάλι η εποχή που η Εκκλησία αναλάβει τα ενία της εκπαιδεύσεως. Πάντα υπήρχε αυτό. Το ράσο μέσα στην εκπαίδευση. Και το μοναχικό και το κληρικό δράσος στην εκπαίδευση από την ανωτάτη μέχρι την κατωτατή βαθμίδα. Για να έχουμε συγκρίσεις στα σχολεία. Δηλαδή μετά τι θα γίνει. Όταν έχεις ένα πανεπιστήμιο, θες, θα πας και όταν έχεις δύο, στην ίδια πόλη, στον ίδιο κλάδο, εκεί αναφέρομαι κάνει σύγκριση. Θεολογία και εδώ, θεολογία και εδώ πέρα. Λοιπόν, τι γίνεται.
Μόνο που φοβούνται τη σύγκριση.
Βεβαίως. Αλλά αυτό δεν είναι τόλμη, κατάλαβες. Να ομολογήσεις, δηλαδή δεν ομολογείς κάποιος που είναι καλύτερος ή ανώτερος, λοιπόν. Να έχουμε δύο. Τι μονοπόλιο συνέχεια. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Και πήγαμε εδώ, ακούσαμε αυτά τα γράμματα. Πάμε και στην άσκου για να ακούσουμε τι γράμματα θα ακούσουμε. Για το ίδιο θέμα ακριβώς. Κάνει την ερώτηση και εδώ, κάνει και εκεί. Έτσι, να βγάλεις ένα αποτέλεσμα. Οπότε λες κάτι συμβαίνει εδώ στην υπόθεση.
Και αυτό που θέλω να κάνω για τους φέρ.
Υπήρχαν μαθήματα παραδόσεως στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης που για πολλές εποχές που ήταν πολύ μεγάλοι, σπουδαίοι δηλαδή και μορφωμένοι άνθρωποι που νόμιζες ότι απευθύνονται σε πνευματικούς γεροντάδες ή σε αρχιερείς και ενώ ήταν οι φοιτητές έτσι μικρά παιδιά νέοι άνθρωποι αλλά φαίνεται τους βλέπανε μελλοντικά με τα μάτια του μέλλοντος δεν θα βλέπουν 15 και 20 και 30 χρόνια, θα βλέπουν και σε πιο μεγάλη ηλικία. Γιατί οπωσδήποτε πολλοί από αυτούς ανέγεσαν και πατριάρχοι και αυτοκράτορες και ηγεμόνες και κυβερνήτες. Λόγω χάρη ο Λουκάς Νοταράς ήταν ο αρχινάβαχος του Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου. Αυτός πραγματικά έπεσε όντως μάρτης, πολύ μεγάλος μάρτης. Τον έσφαξε αγρίως ο αυτοκράτορας, ο Σουλτάνος δηλαδή, και αυτό και τον γαμπρό του και το γιο του και τη γυναίκα του και την κόρη του. Αγρίως, με πολύ απέσιο τρόπο. Και που δεν είδε δέχτηκαν να αλλάξουν πίστη και να υποκύψουν στα τουρκικά θελήματα. Που δεν είναι, κανένας τους. Αφανείς μάρτυρες. Το θέμα να αγιοποιηθούν, δεν το ζητούν αυτό. Ο καθένας με το σπαθί του κερδίζει τη μάχη και την επιτυχία και μετά οι άλλοι ας κανονίσουν. Γράψουν, δεν γράψουν, δεν μπορεί. Θα πέτυχε κανείς σωτηρία, το στρατή του ασφαλίστηκε. Τώρα επόμενος να μιμηθεί. Γιατί πάντα θα έχουμε καιρούς που θα είναι καιρός ομολογίας.
Τώρα συζητείτε για όλα των εκατερικών τα θρησκευτικά. Σε ό,τι θέματα έχει με την Τουρκία και ερχόμαστε σε διατροπή. Έτσι σε διατροπή. Τσακωνόμαστε να περάσουν και οι Τούρκοι από τα δικά τους βιβλία της ιστορίας να μην διδάσκουν πλέον. Να ξεχαστούν, να μην είναι ηλίθιοι. Αν είναι δυνατόν να ξεχάσουμε δηλαδή την ιστορία μας.
Θα έχει κρυφό σχολείο.
Μα γι' αυτό λέω ότι θα
πρέπει να κρυφό σχολείο.
Είναι αλήθεια γίνονται ότι ο Λουκάς Νοταράς ήταν ένα αθενωτικός και στήριξε τον αυτοκράτορα, ενώ ο Γιώργος Φαντής που έγραψε για την άλωση ήταν φιλενωτικός.
Ούτε εκεί δεν ξέρανε ακριβώς το τι κάνει. Ήταν ένα οθευμένο πράγμα. Από τότε που έχει γίνει η Ένωση, για επόμενα λίγα χρόνια μπερδεύτηκαν τόσο πολύ όλοι, χάσανε τα βάκια τα πασχάλια. Μπερδεύτηκαν πάρα πολύ. Ο απλός λόγος ήξερε πως αυτό το πράγμα δεν το θέλει ο Θεός και θα χάσουμε τη χάρη. Δηλαδή, κλαίγαμε με όλα δάκρυα. Ο κλήρος διαρρέθηκε. Ο Εχθρός περικύκλωνε, δεν ήταν κύριος τώρα για φιλίους πολέμους εκεί μέσα στον Ένε. Σιωπήσαν και του βρώσαν και υποχρέωσαν όλοι μαζί και βουλιάξαν όλοι μαζί. Ενώ μερικοί που τα πιο γενναίοι σηκώθηκε και φύγαν. Αυτό έπρεπε να κάνεις. Να φύγεις λέει για να πέσει η πόλη μόνη της. Μα το θέμα δεν είναι έτσι. Θα πάρεις να μεταλαμβάνεις και αλλού το Χριστό. Δεν θα μείνεις έτσι. Ποτέ δεν το περίμενε ο άνθρωπος ότι μια τόσο λαμπρή ιστορία, τόσο λαμπρό μέλλον της εποχής εκείνης, με τόσες οικουμενικά συνόδους και τοπικά συνόδους. Δηλαδή για πόσα χρόνια ήταν η πιο μεγάλη πόλη στον κόσμο από πλευράς πνεύματος, πολιτισμού. Και χτύπησε γερά ο διάβολος πολλές φορές. Έβγαλε πολλούς αρεσιάχνες και Κωνσταντινούπολης. Αρχίζει για μέσα από το Μακεδόνιο. Δηλαδή δεν είχε ο Μακεδόνιος, μετά Άγιο Πνεύμα τα έβαλε. Λύσαμε του όλα τα θέματα, μετά Άγιο Πνεύμα τα βάλαμε. Ιστορίες πάλι άλλες πατριάρχες με την Παναγία. Βλέπετε ότι από νωρίς νωρίς το Σατανάς χτυπήσε μερικούς πατριάρχες και έχει Κωνσταντινούπολης και έχουμε αιτήκαμους ανθρώπους.
Ο Βέκος γέροντα ποια εποχή ήταν,
Πώς?
Ο Βέκος.
Προς το τέλος κι αυτός.
Στην αρχή αυτό είχε αντισταθεί, είχε δημιουργήσει, δεν διεκδικούσε. Αλλά μετά φυλακίστηκε και άλλαξε.
Κάτω περίπου τον 13ο αιώνα είναι ο Ιωάννης Βέκος. Και ο Μιχαήλ ο Αζημίδης. Γι' αυτό έχουμε πει πολλές φορές. Υπάρχουν λόγια συνεργασίες ότι και ο Ορθόδοξος να λειτουργήσει με άζημα Ο καθηγιασμός δεν γίνεται. Τόσο πολύ μισεί ο Θεός το άζημα. Λέγουν οι Άγιοι Απόστολοι, άζημα μόνον οι Εβραίοι. Του παλιού νόμου, οι άπιστοι, έτσι δεν είναι. Τότε καλά ήταν που τα είχαν άζημα, γιατί ήταν εντολή του Μωυσέως. Συγγνώμη, δίκαιο όμως, άμα συνεχίζει, γιατί καταργήθηκε. Αυτό είναι το ένζημα. Είναι η ζήμη. Γι' αυτό και ως έλαβε άρθρο. Και μάλιστα εκείνη την ημέρα είχε λάβει επίσημη, γιατί τον Πάσχα έλαβε άρθρον από σύτο. Γιατί πιο πολλές φορές το έκανε κρίσιμο λόγω της φτώχειας και της ενδίας που είχαν. Γι' αυτό πολλές φορές λέει ο κόκκος του σύτου, περισύτου, όχι περικρυθής, θα μπορούσε να πει ο κόκκος της κρυθής και της Ικάλιος και του Καλαμπουκιού. Ο κόκκος του σύτου, δηλαδή το πιο ευγενικό, το πρώτο. Το πιο τέλειο δηλαδή, αλεύρι που είναι του σιδαριού, από εδώ θα κάνεις προσφαράκι να το πας στο Χριστό, γιατί είναι σώμα Χριστού. Τελείωσε το θέμα. Το άλλο φάντασε. Το σιταρένιο και την ποπότα. Και το πάτε σπάνι. Το σιταρένιο να το πας στο Χριστό. Λοιπόν, πόσο θα πας, ένα προσφαράκι μικρό, δηλαδή. Λοιπόν, είναι το τελειότερο σαν προσφορά, σαν τέλεια δημιουργία. Σκοφεί όλα μου το τέλειο. Όταν το έχεις και δεν το δώσεις, και τα αμαρτία λογίζεται. Εάν δεν το έχουμε, ό,τι έχουμε. Καμιά φορά οι πολλοί πατέρες, εφόσον δεν είχαμε, δεν κάνουν τη λειτουργία και ήταν ακόμη καλύτερα, λέει. Όταν δεν έχεις, ο Θεός με τρόπο θα σε κοινωνήσει, θα σε παρηγορήσει. Όταν όμως δεν το έχεις και παίρνεις κάτι άλλο έτσι δυναμικά ή βιαστικά, μάλλον φεύγει χάρη στο Θεό. Δεν παίζουν τα πνευματικά πράγματα, δηλαδή δεν αντικαθίσταται με κάτι άλλο. Ένας παπάς δεν έχει κρασί να λειτουργήσει και λειτουργεί σε μια ρετσίνα. Ρετσίνα, όντως ρετσίνα. Και τώρα άλλος θα βάλει μπύρα, άλλος θα βάλει κοκακόλα, ξέρω εγώ, εκεί να ταιριάζει. Ακόμη υπήρχαν οι άνθρωποι που βάζανε με γάλα.
Πώς το λέμε?
Γάλα. Και ονομάζονται γάλα το παραστάτε. Παλιότερα βέβαια. Άλλοι πάλι βάζαν νερό, υδροπαραστάτε. Δεν ξέρω με βότκα βάζουν ποτέ. Ε, θα υπήρξε.
Δεν έχω ακούσει να έχει τολμήσει κανείς να κάνει τέτοιο. Δεν έχω ακούσει να κάνει
τέτοιο. Ο Γέροντα, υπάρχουν κάτι γραμμένα, ιδίως μετά που έπεσε η Ορθοδοξία. Κάναμε κάτι τέτοιο σε αναπαραστάσεις, κάτι για να έτσι διακομωδήσουν την Εκκλησία.
Πού?
Στην Ρωσία, στις εκκλησίες. Κομμουνιστές.
Κάνανε τους παπάδες και γεννούσαν τα βότκα. Είναι γραμμένο σε κάποιο βιβλίο. Το ότι εδώ είχαν κάνει τις εκκλησίες όπως και στην Αλβανία, τους κάνανε στάβλους στις εκκλησίες.
Πάσχα, Πάσχα, έφτασε και το τέλος του Πάσχα, του επιγείου. Αύριο είναι η τελευταία του μέρα, η πρώτη τελευταία του μάλιστα. Μάλιστα. Στα Ιεροσόλυμα τι γίνεται, συνεχίζει το πόλεμο, δεν συνεχίζεται. Ποιος μαθαίνει, μαθαίνει εσείς μια κάτω, τι γίνεται. Σταμάτα, συνεχίζει ο παξίες.
Έγινε μια ουφιστική επίθεση.
Ο ναός της γεννήσεως τι έχει γίνει. Τους ελευθερώθηκε, φύγανε, μένουν.
Άτομα που ήταν μέσα, φύγαν και δεσκοπήθηκαν σε ευρωπαϊκές χώρες. Τρεις στην Ελλάδα, ένα στην Ισπανία, ένα στην Ιρλανδία. Και ο ναός είναι παραμικαούς ήταν.
Ναι.
Έχει βέβαια μερικές ζημίες, γιατί λέγανε ότι όταν μπήκαν μέσα, κυρίως Έλληνες κληρικοί λέγανε ότι όταν μπήκαν μέσα ήταν σαν άθλια κατάσταση. Λίγο σαν στάβλος. Ήταν γιατί όλα τα κάνουν μέσα. τρώγαν, κοιμόντουσαν την ανάγκη τους όλα και είχαν και τους πείραξε πολλούς τους Έλληνες εκεί πέρα, τους πειρακούς που ήταν εκεί πέρα. Αλλά πού να βγουν εκεί πέρα το κοινό, δεν μπορούν να βρουν.
Τώρα βγεις, θα σου πω και σιγά-σιγά τα πράγματα.
Όχι, τα πράγματα δεν σιγά-σιγά.
Υποδοσική ενέργεια.
Ξανά για να αγωνιστικές ενέργειες τους Παλαιστίνιους και ξανά ξανασυνεχίζουν οι Ισραήλ.
Επιθέσεις.
Άλλοι,
Πρόεδρε, μοίρασαν συμφώνησα μέσω ΕΟΠ 13 γέροντα. Ένα στην Κύπρο, δύο στην Ελλάδα, Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία και έναν Βέλγιο και έναν το 13 άτομα, οι οποίοι ήταν οι εξτρεμιστές, όπως τους λέμε, οι επαναστάτες, αποδεδειγμένα. Αυτά τα 13 άτομα τα μοίρασαν στην Ευρώπη.